senantolanta bena a b'u kan coupe du monde 2026 ta diɲɛ ɲɔgɔn kun bɛ ba don min bɛ cɛ kɔrɔbalenw kofɔ o eliminatoire o ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile fɔlɔ ni tile filanan hukumu kɔnɔ mali b'a fɛ ka se sɔrɔ a ɲɔgɔndan fila bɛɛ la n'an ko opération 6 point o kɔrɔ ka se sɔrɔ tchad ɲɛ kɔrɔ bi jumadɔya ɲi na novembre kalo tile 17 2023 ani ka se sɔrɔ centrafrique ɲɛkɔrɔ ntɛnɛn nata novembre kalo tile 20 2023 ɲi na opération 6 point n'o ye kuru wɔɔrɔ ye o ye laɲini ye mali fan fɛ Boubou Diallo o min ye directeur national adjoint des sports et de l'éducation physique ye a y'a kumakan lase mali kunnafonidi gafe dɔw kɔnɔna na mali ni tchad ka ɲɔgɔn dan sɔɔni sɔɔni ni nɛgɛ 19 dana gosira mali heure la a be daminɛ bamakɔ stade du 26 marsi la ka se ka kuru saba ta o la n'o ye ka se sɔrɔ supɔrtɛrw minw be bɔ ka caya olu ka biye sɔngɔw kɛra 100,000 ye fɔlɔ la o biye sɔngɔ tun ye 400,000 ye hakilina don ni mali sifu ni farikolo ɲɛnajɛ minisiri Abdul Kasim Fombaya ta a b'a to mɔgɔw na bɔ ka caya ka senkɔrɔ madonnoli kɛ kelen ani fana a na kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin mali wolomasiri tabaw sɔrɔdasiw ma olu minw ye kidali don mali taya la tarata tɛmɛnen novambru kalo tile 15 2023 ye na minisiri ka laseli la mali ni tchad ni tɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye u ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan na degili karamɔgɔ erik sekushɛl n'a ka cɛdenw be ɲɔgɔndan ye nafan dɔn kosɛbɛ ko jalatigi amari traure n'a tɔɲɔgɔnw bena fɛɛrɛ be sigi sen kan walasa ka se sɔrɔ tchad ɲɛkɔrɔ voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure dala sigi do